بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى ثم أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا ما علمنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Dengan taufik dan rahmat Allah di pagi hari ini kita akan membaca surah yang kelima ayat yang kedua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب طيب Terjemahan makna ayat Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman la tuhillu sya'airallah janganlah kamu melanggar syiar Allah wala syahrul haram dan jangan melanggar kemuliaan atau kehormatan bulan-bulan haram walal hadiyya dan jangan mengganggu hewan-hewan atau binatang-binatang hadiyun walal qalaid dan jangan pula mengganggu binatang-binatang qalaid ولا آمن البيت الحرام. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitillahil Haram. Yabtaghuna, sedang mereka mencari fadlan mir rabbihim, karunia dari Rabb mereka, waridwana, dan keridaannya. Wa idha halaltum, dan apabila kamu telah tahallul, menyelesaikan ibadah haji, fastadu, maka bolehlah berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum. An saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu, kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram lalu mendorongmu berbuat aniaya ke atas mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, amat sangat berat siksanya. Taib. Ayat yang mulia ini dihala tujukan Allah kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat iman. Allah mengenali mereka, menyeru mereka dengan identiti, ciri-ciri atau sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian sebagaimana kita telah sama-sama tahu bahawa apabila ada seruan wahai orang-orang yang telah beriman, mesti setelah itu ada sama ada perintah atau larangan. Bagi membuktikan iman itu, okay, sama ada iman itu ada atau tidak ada, kuat atau lemah, tebal atau nipis, bergantung pada sikap orang tersebut, apakah ia mendengar atau tidak panggilan dan seruan Allah itu. Orang mukmin bila dipanggil, diseru kepada Allah, mereka akan segera memberi perhatian kepada seruan tersebut dan kemudian mendengar seruan itu, memahaminya, menerimanya, dan kemudian melaksanakannya. Pada surah 8 ayat 24 apa bunyinya itu? Belum bunyi itu apa? Kita dengar. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Nah, itu surah 8 ayat 24. Wahai orang-orang yang telah beriman, apa dia terjemahannya? Penuhilah seruan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu akan menyeru kamu pada sesuatu yang memberi manfaat untuk kamu. Ini sama ada perintah atau larangan itu adalah untuk kemaslahatan, kebaikan, manfaat orang, manfaat orang-orang yang beriman. Okay. Nah, ini penting. Pada ayat yang pertama dahulu Allah juga menyeru ya ayyuhallazina amanu aufu bil 'uqud. Ya. Sama pada ayat kedua ini seruan. Jadi pada ayat yang pertama Allah telah menjelaskan perkara-perkara yang dihalalkan dan dibolehkan begitu banyak sekali. Maka pada ayat yang kedua Allah menjelaskan ada pula perkara-perkara yang ditegah, dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberi isyarat bahawa yang pertama yang berhak menetapkan sesuatu itu halal atau haram hanyalah Allah. Yang berhak memerintahkan sesuatu atau melarang dari sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Kita pernah baca itu surah 7 ayat 54. Nah, ketika Allah menyatakan pada ayat pertama banyak perintah, pada ayat kedua ada larangan. Selama mana perintah dan larangan itu datang dari Allah, maka sebenarnya adalah untuk kemaslahatan, kebaikan umat Islam sendiri. Oke, itu jangan dilihat larangan itu sebagai satu beban. Jangan dilihat larangan itu sebagai menyekat kebebasan. Oke. Kan ada orang yang punya pandangan seperti itu, bila ada larangan dianggapnya menyekat kebebasan. Sebenarnya itu untuk manfaat diri sendiri. Okay. Jadi sama ada perintah atau larangan, sekali lagi dua-duanya adalah untuk maslahat manusia, untuk kebaikan manusia. Apa yang Allah halalkan, apa-apa yang Allah halalkan untuk orang yang beriman, dia pasti memberi manfaat. Sama ada manfaat kehidupan badaniah, fizikal, ianya baik untuk pertumbuhan fizikal, atau juga memberi manfaat untuk ruhiyah dari sudut spiritual aspek. Okay. Atau dia memberi manfaat untuk hayat dunyawiyah, kehidupan di dunia ini, dan juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat nanti. Ketiga, dia memberi maslahah, kebaikan dari sudut kehidupan dunyawiyah. Kedua, berikutnya juga dari sudut kehidupan diniyah, keagamaan. Ada dunyawiyah, ada ukhrawiyah, ada dunyawiyah dan diniyah. So, kesimpulannya semuanya untuk manfaat dan maslahat manusia. Demikian juga perkara-perkara yang diharamkan Allah. Allah yang mencipta, Allah yang maha mengetahui. Apa yang diharamkannya ke atas hamba-hambanya pasti memberi mazharat bagi mereka. Sama ada mazharat itu dari sudut tadi ruhiyah, dari sudut jasadiyah, badaniyah, dari sudut aqliyah, dari sudut dunyawiyah, dari sudut diniyah, ukhrawiyah, ini pasti dia mazharat. Yang amat sangat mengetahui sesuatu itu memberi manfaat atau mazharat hanyalah Allah. Bukankah salah satu di antara nama dan sifat Allah An-Nafi' Ad-Dhar? Betul tak? Selalu selalu digandingkan. An-nafi'ud-dhar. Allah yang maha memberi manfaat, dan Allah yang menakar mudarat, dan Allah mengetahui mana yang tidak baik bagi manusia. Jadi ini penting untuk diimani, diyakini, bahwa perintah dan larangan Allah adalah untuk kemaslahatan kita. Bila ada di minda kita ni, kita tidak akan terasa terbebani. Okay. Menjalankan ketaatan apa yang dihalalkan akan rasa ringan. Begitu juga meninggalkan apa yang diharamkan. Kerana jiwa ini sudah sepenuhnya tunduk, patuh, istislam pada Allah. Bila terasa berat tu maknanya masih ada apa? Hawa nafsu. Yang terasa berat tu sebenarnya hawa nafsu. Yang merungut, muncung mulut, muka berkedut itu sebetulnya yang terasa terbebani beratnya, itu banyak hawa nafsu. Kalau ada iman, everything akan rasa yang ringan, mudah saja. Itu yakini itu bahawa segala apa yang dihalalkan, dihalalkan oleh Allah for on good, untuk kebaikan kita. Sekali lagi, Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya. Allah tidak memerlukan makhluk. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, mengharamkan itu bukan untuk kepentingan zatnya yang maha mulia. Sebaliknya adalah untuk kebaikan kita. Nah, ini penting untuk difahami. Kalau sudah faham seperti itu, kefahaman itu ada, maka kini Allah menyenaraikan beberapa perkara yang ditegahnya. Dan apabila Allah memerintahkan dan mengelarang sesuatu, itu merupakan akdun, akad itu. Jadi kita sudah sebut, ketika seseorang mengucap syahadatain, sebenarnya dia sudah berakad. Kini akad itu mesti diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Nah, antaranya di sini, la tuhillu sya'airallah, jangan kamu melanggar syiar-syiar Allah. Dari kalimat sya'air, plural daripada syiarun, sudah digunakan dalam bahasa kita. Syiarun maknanya simbol. Simbol itu maknanya syiar, indikator. Ada syiar. Lambang, ya. Kadang-kadang, ya, kita nak mengenali, contohlah mengenali suatu negara, lihat lambangnya. Kalau di Indonesia tu lambangnya burung Garuda itu. Mungkin betul tidak ada atau tidak burung itu, wallahualam. Di Malaysia ini apa? Harimau apa? Harimau Malaya, ya. Dari Malaya itu. Nah, itu syiar. Jadi bila ada syiar itu, oh, ini negara Malaysia. Bila ada syiar apa lafaz kalimat tauhid dan ada pedang, itu Saudi. Itu jadi disebut syiar. Okay? Pelurunya itu syair. Di sini ada nota kaki. Syiar-syiar Allah, segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Termasuk apa nama syiar syair Allah ini, syiar asyiar Allah itu, apa yang dinyatakannya sebagai halal atau haram. Okey, syair Allah itu termasuk apa yang dihalalkannya dan apa yang diharamkannya. Okey. So orang, setiap orang mengaku dirinya mukmin, dia mesti ada indikatornya lah. Indikator mukmin itu apa? Bahwa dia orang yang mukmin. Nah, dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Yang halal dia buat, dia makan, dan yang haram dia tinggalkan. Itu syiar, lambang seorang mukmin. Jadi bagi setiap individu, keluarga, kelompok, umat atau masyarakat ada syiarnya. Orang Melayu mesti ada syiarnya. Apa syiar orang Melayu? Ketupat, umpamanya lah. Contohlah, menjelang hari raya mesti ketupat dan lomang, kan? Nah, begitu. Bukan gue bau lu, bukan gue tunjuk, tapi temanya itu. Ya. Itu jadi ada orang tahu, oh, ini mana syiarnya. Tapi Nah, mengaku diri seorang mukmin sebagai seorang mukmin, apa syiarnya? Apa indikatornya? Apa buktinya Anda mukmin? Nah, di sini buktikan dengan cara menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Kemudian apa yang telah Allah larang jangan ditegah, jangan di, apa yang ditegah jangan dilanggar. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Allah sendiri ada syiarnya. Antaranya ialah apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya. Tayyib. Termasuk syair Allah ni ada hubung kait dengan ibadah haji. Syiar orang tu hendak melakukan ibadah haji antara lain ialah memakaikan ihram. Betul tak? Anda kalau nampak orang pakai kain ihram, what do you have in your mind? Sama ada orang itu nak umrah atau haji. Sekarang ni masuk bulan haji kan? Saya cuba bulan lain orang pakai kain ihram. Kan tidak ada. Jadi itu syiar. Okay. Dan syair Allah ini berlaku untuk seluruh manusia. Amnya dan khususnya lagi bagi orang-orang yang beriman, lebih khusus lagi dalam konteks mengerjakan ibadah haji bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah haji. Yang tidak menunaikan ibadah haji, kita tidak pakaikan ihram. Jadi ihram itu, memakai kain ihram adalah syiar ibadah haji. Dan pakaian ini kan, pakaian ini dia menggambarkan status sosial. Betul tak? Pakaian yang Anda pakai, yang kita pakai, dia menggambarkan status sosial seseorang. Atau pangkat, apakah dia ni someone atau safwan melalui pakaian. Boleh tak? Atau bezanya safwan dengan chefwan melalui pakaian. Okay, pakaian itu syiar lah. Ya. Begitu. Nah, pakaian harian ini dia kena menggambarkan status. Na'udzubillah, kadang-kadang mungkin ada orang yang rasa bangga dengan statusnya, sebaliknya ada mungkin yang inferiority complex. Tapi bila syair Allah dalam konteks tadi ia kan ihram, semua orang sama. Ketika kita nampak orang memakai kan ihram musim haji, nampak tak antara pemerintah atau raja dengan rakyat? Tidak nampak. Antara orang kaya dengan miskin, sama saja, semuanya sama. Eh? Raja ada escort, itu aja biasa. Yeah. Saya pun merasakan di escort itu. Dari tamu di raja. Itu aja biasa. Okay. Dan makanannya barangkali. Kalau kulihat dia sudah pakaian. Pakaiannya sama aja. Semuanya 25 rial aja lah. Subhanallah. Ini banyak pengajarannya. Yang kita tidak bincangkanlah soal apa manfaat, tapi kita bentuk, kita bincangkan tentang syiar. Mula daripada ihram, kemudian adanya miqat, eh? Kemudian dia bertalbiyah, tawaf, sa'i, kemudian pada hari tarbiyah wukuf atau berada di Mina, kemudian wukuf di Arafah, di Muzdalifah, itu semuanya ni rangkaian ini disebut syair. Syiar-syiar Allah. Syair Allah. Nah, selama musim haji ini dan pada pelaksanaan musim haji, banyak perkara yang Allah tegah bagi orang yang sedang berihram haji atau umrah dari melakukan sesuatu. Ini sebenarnya apa? Disiplin. Allah sedang mendisiplinkan umat Islam. Sebenarnya ini lanjutan daripada bulan Ramadhan. Dalam Ramadan kita mendisiplinkan diri kita pasal misalnya apa? Masa. Okay? Sangat disiplin kita bulan Ramadan ni. Terutamanya menjelang buka puasa. Oh itu. Itu tak boleh walaupun lebih satu saat sekalipun. Kan? Lebih sikit ke apa? Dia ngamuk dia. Terus telefon masjid. Nah begitu. Pada masa itu. Oh sangat-sangat. Itu. Buka puasa aja lah. Tapi kalau sahur dia kata, baik dia lambatkan. Begitu. Sangat disiplin. Baik. Nah, dilanjutkan, diteruskan ke bulan haji. Kena Syawal, termasuk Asyurul Hurum. Dan yang dimuliakan ini Asyurul Hajj. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumkan, mulai daripada Syawal, disambung dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, sehingga 13 atau 14 bulan. Ini ada disiplin di sana, tidak boleh dilanggar. Allah meletakkan syair Allah yang tidak boleh dilanggar oleh mereka yang sedang menunaikan ibadah haji dalam beberapa hari sahaja yang ditetapkan oleh Allah. Ini disiplin. Kalau selama disiplin Ramadan ini dibawa ke disiplin berikutnya, yakni masuk pada Asyurul Hajj, maka si atau orang yang melaksanakan ini akan terasa selamanya itu berada dalam lingkungan dan terikat dengan peraturan undang-undang Allah. Maknanya selama hidup itu dia terikat dengan syair Allah. Tawaf itu kan melambangkan, tawaf 7 kali melambangkan selama kita hidup. Hendaknya hidup sentiasa terikat dengan syair Allah. Terpusing aja kan? Terpesong sikit boleh jadi batal. Ini menunjukkan bahwa selama kita hidup mesti kita dalam lingkungan syair Allah. Keluar sikit ada akibat. Jadi hidup kita mestinya selamanya sentiasa berhubungan dengan Allah, terikat dengan syair Allah. Tapi sekali lagi ya, realitinya kita ini seasonal ya, kan? Bermusim. Orang Indonesia memanggilnya muslim musiman, bermusim, musiman tuh, bermusim. Nah, kita harus menjadi muslim yang subhanallah berterusan mengikat diri kita dengan syair Allah dan terikat dengan syair Allah. Itulah iman. Iman yang macam ini yang dikehendaki. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata kita belumlah menjadi mukmin yang sebenarnya barangkali kan. So kadang-kadang kita we follow our own desire. Kadang-kadang rasa berat menerima perintah dan larangan Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo kita berusahalah ya, untuk tidak melanggar syair Allah. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, baik berupa perintah atau larangan, itu disebut syair Allah. Dan tentu banyak kita perintah Allah ini. Okay? Dan yani Anda sudah menyenaraikan kan semua cerita perintah Allah yang ada dalam surah Madaniyah khususnya. La tuhillu syair Allah. Ini am. Syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda yang menunjukkan. Simbol-simbol. Gaib. Nah, jangan ditegah. Kalau agar supaya kita tidak melanggar syair Allah, maka mesti tahu. Ma huwa apa dia syair Allah itu? Harus tahu. Kalau tidak tahu, sangat mungkin akan melanggarnya atau meninggalkannya. Kita mesti mengetahui syair Allah. Bukan hanya perkara-perkara yang ada hubung kait dengan ibadah haji. Yang kedua, lam alif tadi la tuhillu itu, lam alif an-nahiyah disebutnya. Nahiyah itu larangan. Dan pada amnya, apabila ada larangan dari Allah, hukumnya haram. Yang kedua, walas syahral haram. Sebenarnya ada kalimah yang mahzuf, yang tersembunyi. Dia kerana ini sambungan daripada la tuhillu. Wala asyahral haram. Sebenarnya kalimahnya sama di atas, wala tuhillu syahral haram, tapi tidak diulang. Ya, tidak dicatilah. Tapi lam alifnya ada di sini. Dan janganlah pula kamu melanggar asyahral haram, bulan-bulan haram. Ada nota kaki di bawah sini. yakni bulan haram ini, yaitu ada empat sebenarnya kan, empat bulan ya. Di sini disebut satu saja al-haram, menunjukkan jenis. Okay. Lihat di sini nota nombor 1 ayat 194 surah Al-Baqarah. Okay. Asy-syahr al-haram. Ada empat, empat bulan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Okay. Itu disebut Ashhurul Hurum. Pada surah 9 itu ada ayat 36. Okay, surah 9 ayat 36 Allah berfirman, Inna iddat ash-shuhuri 'indallahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu dia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan, dan yang berasingan yaitu Rajab. Itu disebut Ashhurul Hurum. Surah 9:36 tadi ya. 9:36 Ashhurul Hurum. Okey. Kemudian balik lagi pada surah 5 ni. Padahal di situ ada empat ya, empat bulan tadi. Mula dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Plural daripada syahrun, ashhur. Tadi pada Al-Baqarah 194 itu. Asy-syahrul haram wa bisyahril haram wal hurumatu qisas. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 197 di sini ada lafaz ashhur. Al-Baqarah 197 Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim dan ibadah haji itu adalah ashhur, beberapa bulan yang dimaklum. Ashhurun bentuk plural dari syahrun. Jadi kalau satu syahrun. Okay, itu singular, pluralnya ashhur. Saya ingat masa di pondok ada nama kawan ini. Satu namanya Syahruddin, Syahrun, namanya bulan. Yang lain namanya Syahrani, dua bulan. Ya, namanya Syahrani. Tapi panggilannya Rani. Glamour, orang bandar. Syahrani. Yang ketiga namanya Ashhur dari Jawa. Saya kata memang betul. Kami bagi tahu, you all hari-hari mesti sentiasa bersama ya. Singular, dual dan plural. Jadi begitu. Syahrun maknanya ini bulan. Syahrul Dzulhijjah, Syahrul Muharram maknanya the month. Kalau moon itu maknanya qamarun. Qamarun itu bulan. Nah, begitu. Jangan pula ada qamaroni, tak ada. Okay. Qamaroni dua bulan, bulan hanya satu aja. Okay, Allah. Okay. So kita balik tadi pada surah 5 ayat 2 ni. Di sini Asy-syahrul haram. Padahal tadi ada 4 bulan kan? mengikut bahasa biasanya Ashhurul Haram. Benar tak? Kena ada empat. Tapi Allah di sini menggunakan singular Ashhurul Haram. Kena merujuk di sini disebut pada jenis. Disebut alif lam di sini Ashhurul ni alif lam lil jins. Menunjuk pada jenis bulan-bulan tadi. Tidak disebutkan bilangan bulannya. Jadi bila disebut Ashhur al-Haram tu ma'lum, saudara. Sudah ma'lum dah. Nah, seperti tadi pada Al-Baqarah 194. Wala Ashhur al-Haram. Atau al-Haram juga merujuk kepada tanah haram. Al-Haram bagaimana merujuk pada tanah haram. Kena ada hubung kait tadi dengan ihram kan? Ihram itu maknanya seseorang memakai pakaian yang ditetapkan dalam syariat. Bila dia sudah memakai pakaian itu dan berniat, okay, dia sampai di miqat, miqat makani, okay, atau zamani, pada masa itu dia ditegah dan tidak boleh melanggar apa-apa yang diharamkan, yang dilarang untuk dilakukan selama dia berihram. Ada pantang larang lah bahasa kita, eh. Nah, itu tidak boleh. Itu al-haram. Sebab dia akan berada di tanah haram. Dan yang menetapkan tanah itu haram Allah. Ketika Allah memulakan penciptaan bumi ini, ditetapkan tanah itu. Allah yang menetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ardi. So, apa-apa yang ada di dalamnya itu haram, ada dua makna. Sama ada bermakna mulia atau bermakna haram lawan kepada halal. Kalau disebut tanah haram, berarti ada lawannya tanah apa? Tanah halal. Yang paling hampir ialah tanaim itu. Itu disebut tanah halal. Nah, di dalam itu disebut tanah haram. Masjidnya disebut Masjidil Haram. Okay? Pada surah 17 ayat yang pertama kan, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Jadi masjid yang disebut dalam Al-Quran itu dua. Masjidil haram, masjidil aqsa. Masjid Nabawi itu dibina, dibangun setelah Rasulullah berhijrah. Nah, Masjid Al-Aqsa itu milik kita, bukan milik bangsa Palestin. Tanggungjawab kita apa yang sekarang berlaku di sana semestinya. Tapi ke mana kita? Astagfirullahaladzim. Allahummaghfirlana. Itu kita mesti merasa memiliki. Karena itu masjid tempat Rasulullah berisra dan bermi'raj. Begitu. Nah, maka itu ada pandangan lebih utama membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkaman Zionis daripada menziarahinya dan makan angin ke sana. Itu ada pandangan macam itulah. Okay? Tapi ada juga orang yang apa dia? Dia kata kalau kita tak ke sana nanti kesian ekonomi mereka macam mana? Jadi terserahlah, pandangan itu dua-duanya ada. Okay. Jadi to liberate Masjidil Aqsa dari Zionis lebih aula, lebih utama. Karena kalau pergi ke sana kan bermusim. Maksud saya, tengah sekarang situasi hari ini tidak mungkin pergi ke sana. Bahkan dilarang, jangankan nak masuk, nak ziarah, nak masuk ke masjid itu sudah dilarang. Jadi itu lebih aula dari hanya sekedar. Pandangan kedua, daripada sekedar membawa orang rombongan ke sana. Itu sifatnya mungkin terlalu individualistik lah, kerana kita nak mendapatkan, memang Nabi SAW menyatakan salat sekali di Masjid Al-Aqsa itu sama dengan 500 kali di masjid lain. Saya bimbang kalau mungkin kita pergi sana, saya ke sana mungkin hanya untuk itu, kepentingan diri. Padahal masjid itu milik umat. Seharusnya yang aula lebih utama ialah liberation itu, pembebasan itu. Dan sekarang melalui media yang dikuasai oleh Zionis, bahawa Masjid Al-Aqsa itu milik dan kepunyaan bangsa Palestin. Sehingga di minda kita sudah tidak ada lagi rasa sense of belonging tu. What will be responsibility? Nah, padahal seharusnya kita semestinya itu masjid sangat mulia yang disebut dalam ayat tadi. Okay, fa'ala kulli hal. Kita balik lagi. Wal syahrul haram. Kemudian di selama berada di tanah haram juga, semua perkara yang ada di dalam itu tidak boleh diambil. Umpamanya apa? Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah haram tidak boleh dipetik. Nah, kita ini kadang-kadang kebiasaan ya, kalau di kampung lah petik saja apa-apa, lalu petik begitu aja. Nah, ya, begitu. Orang itu kita, orang tua kita dahulu sebelum petik dia baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad baru petik, betul tak? Nah, kita sekarang lupa, kita terus petik aja. Terus petik dan kita telan. Ya, apa kita telan baru minta maaf ya. Saya sudah tidak ditelan macam mana? Okay. Ya sudahlah, halal. Padahal mestinya minta izinnya sebelum mati. Ini sudah. Okay. Nah, tidak boleh kita mengambil apa-apa, memetik pokok yang ada di sekitar tanah haram. Begitu juga tidak boleh menangkap hewan yang ada di situ. Itu semuanya syairallah, termasuk syairallah. Ini disiplin sebenarnya. Bawa disiplin itu setelah balik daripada Makkah. Tidak boleh sembarangan mengambil milik orang lain. Okay? Apa saja. Bukankah ada syair Allah di antaranya, Allah mengharamkan mencuri kan? Mencuri itu haram. Ketika Allah mengharamkan mencuri, bukan hanya larangan itu kena pada kita seorang, haram saya mencuri, tapi juga dia untuk kemaslahatan orang lain, supaya harta orang lain tidak kita curi. Keduanya kemaslahatan kita, bahwa harta kita pun akan aman karena tidak akan ada orang yang akan mencuri. Sebenarnya begitu, untuk kebaikan kita. Jangan dipahami bahwa jangan mencuri itu hanya untuk orang tertentu, tidak, ada kemaslahatan. Sekiranya orang tidak ada yang mencuri, apalagi saling mencuri, hidup aman kan? Ingin tak hidup aman, damai, harmoni, ingin tak? Nah, tentulah. Jika orang banyak beli rumah di taman damai, taman aman, taman harmoni kan? Karena memang tak aman. Okay? Itu di Gelang tu ada jalan senang, ya? Jalan apalagi kan? Ada jalan senang itu, tapi saya tak senang waktu itu cari-cari. Bingung, damai dan sebagainya. Nah, itu setiap insan ingin hidup aman. Ketika Allah melarang sesuatu, dia pasti memberi manfaat. Kita dilarang mencuri harta orang lain. Ketika kita dilarang mencuri harta orang lain pun dilarang oleh Allah jangan mencuri harta orang lain. Maka harta kita aman tak? Aman. Hari ini macam mana gitu? Rasa aman tak? Biasa memetik. Ambil, senang aja ambil. Nah sekarang ya, tipu menipu rasuah itu karena tidak disiplin. Bukan tak pernah pergi haji. Kan ada pantang larang. Cuman kita ni musiman, bahwa in our mind, pantang larang itu hanya selama air berada di tanah haram. Yes, itu secara practically ketika anda beribadah, tetapi moralnya mesti dibawa sepanjang kita, selama kita hidup. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Semua yang ada di tanah haram itu hak Allah. Allah melarangnya untuk diambil. Yang lain bukan milik kita, jangan ambil. Tapi itulah, kita tadi beribadah itu musiman. Kan? Bermusim. Ya minta maaf ya, kadang-kadang mungkin yang ambil rasyo, ada tak yang pernah melakukan ibadah haji? Ada tak? Jangan-jangan tuan haji. Nah itu, jadi kita tadi tu seasonal. Ruhiyah tu, spirit dari ibadah tu tidak dibawa. Ya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil pengajaran ini. Itu kalimat al-haram tadi, sama ada tanah haram, apa yang ada di dalamnya, ataupun bulan-bulannya. Dalam konteks haji ini, dalam surah yang kedua kan, Allah ada berfirman, selama mengerjakan haji itu tidak boleh apa? Tidak boleh rafath. Pada ayat 197 itu. Al-hajju ashru ma'lumat faman farada fihinna al-hajj. Ada syair Allah ni. Ada larangan Allah di sini. Yang pertama, fala rafatha. Kedua, wala fusuqa. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Ya kan? Masa-masa haji itu tidak boleh apa? Rafath. Artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Perkara-perkara yang ada hubung kait dengan sexual interest. Kedua, berbuat kefasikan. Ketiga, berbantah-bantahan. Itu selama tadi pada bulan haram, di tanah haram. Lalu, spirit larangan ini bawa. Di luar bulan haram, di luar tanah haram. Supaya menjaga apa? Lisan. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang disebut rafath. Kefasikan, larangan berbuat kefasikan itu tidak hanya selama menunaikan ibadah haji. Di luar ibadah haji apa larangan itu tetap berlaku? Nah, tetap saja. Jangan buat fasik. Tapi sekali lagi ya, realiti yang ada ini hanya selama musim haji. Jidal, bagaimana dengan jidal? Berjidal, mujadal, berbantah-bantahan. Tidak boleh semasa selama musim haji dan di luar musim haji. Karena sebab-sebab yang kecil jadi mujadalah, tak boleh. Baik. Nah, ini akhlak. Tadi sudah disebut, ini disiplin. Nah, diharapkan selama menunaikan ibadah haji itu, kesan dari disiplin ibadah ini akan melekat pada minda dan jiwa hingga akhirnya hidupnya seolah-olah dia masih berada di tanah suci. Tapi ya Allah, kita belum sampai sana ya. Belum sampai. Minda itu. Karena barangkali astagfirullahaladzim, kita beribadah hanya fizikal. Spiritual aspect itu nyaris tidak tersentuh. Hanya sekadar ibadah fisikal sajalah. Ihram, tawaf, sa'i, pastu. Nah, larangan ini lebih khusus lagi pada ibadah haji. Allah lebih mengetahui kerana situasinya amat sangat kondusif untuk buat rafath, untuk buat fasik dan mujadalah. Nah, mujadalah lagi lah nampak kan. Nah, naik lip turun lip pun mujadalah. Betul tak? Suami isteri pun mujadalah kan? Betul ya, lama sangat berapa ni? Kan? Apa ya, buat lama sangat. Yang abang tu cepat sangat. Ah begitu. Satu lama sangat, satu cepat sangat. Mujadalah. Situasinya tu sangat kondusif. Kena memang dimulai dari tabung haji sini sudah line up. Nah kan? Sudah, ya Allah. Apalagi nak mandi masuk bilik. Ya Allah. Disiplin itu. Ramai, banyak sekali mujadalah. Bila nak melontar, lagi mujadalah. Nah kan? Nak melontar jamarat, berlaku mujadalah. Saling pijak, memijak. Geram batu yang ada, bantai kepala orang yang botak tu. Ya Allahu Akbar. Dia pikir batu, kebetulan saudara kita dari Afrika. You bantai kepala itu bukan batu. Allah. Nah, ini disiplin. Bawalah nilai-nilai ini ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Baik. Balik lagi. Tadi yang dilarang yang kedua apa? Ini keterangan lebih lanjut ataupun Allah mendetailkan, memperincikan syair Allah ni. Wala syahrul haram. Berikutnya apa? Walal hadiyah. Hadiyun daripada kalimah hadiah. Dahulu Makkah dan persekitarannya itu kan tepatnya kering kontang. Dan hidup mereka pada masa itu bergantung pada musim haji lah. Pokok tidak tumbuh di situ kan. Hewan pun tak banyak. Maka orang-orang yang mengerjakan haji ini membawa hadiyun. Hadiyun itu daripada kalimat hadiah. Membawa hewan yang akan disembeli, dihadiahkan pada penduduk Makkah. Disebut hadiyun. Di sini kan ada nota kakinya nih. Kalimah hadiyun ialah hewan atau binatang disebut al-an'am ya, sama ada berupa unta, lembu, kambing dan biri-biri yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan, hadiyun, hadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Nah, jadi itu disebut hadiyun. Dan hari penyembelihan hewan disebut yaumun nahr. Allah berfirman pada surah Al-Kautsar itu. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Wanhar rutubnya nahr. Slaughtering of animal itu. Tersebut udhiyah. Ka'idul adha. Udhiyah maknanya korban, menyembelih hewan yang dikorbankan. Nah, tujuannya bagi mendekatkan diri kepada Allah. Dan bagi kita hari ini sebagai tanda mensyukuri Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat karunia ke atas kita. Dahulu di zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah ada yang namanya ibadah haji itu ada. Okay. Hanya saja pada surah Al-Baqarah ya, mereka ini bila beribadah haji hingga uryanan. Di sini pada surah Al-Baqarah ayat 196 Allah berfirman, Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Atimmu. Allah tidak berfirman wa hajju wa tamiru. Tidak. Allah tidak menggunakan kalimat direct perintah ibadah haji. Misalnya wa hajju, beribadah hajilah kamu. Wa'tamiru, berumrahlah kamu. Tapi di sini Allah menggunakan lafaz dalam firman-Nya atimmu. Maknanya apa? Sempurnakan. Bila disebut sempurnakanlah, benda itu sudah ada ke belum? Sudah ada. Hanya dia belum sempurna atau mesti disempurnakan. Wa'atimmu. Maknanya ibadah haji ini ibadah yang lama sebetulnya. Sesama Nabi Ibrahim. Wa'adzin finnas. Pada surah 22 itu. Kan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyeru manusia mengerjakan ibadah haji. Ayat 27. Surah 22 ayat 27. Wa adzim fin nasi bil haji. Ini. Dan berserulah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maknanya ibadah haji ini ibadah qadimah, ibadah yang lama. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk to proclaim and to announce dan menyeru manusia supaya mendirikan ibadah haji. Jadi seruan ini sudah lama kata pun baru. Lama. Siapa yang masih menunggu seruan? Tidak ada seruan, masih menunggu aja kan? Hah? Nah, begitu. Dia kata menunggu seruan. Sudah berapa tahun dia menunggu? Seruan ini sudah lama. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka tadi rijala wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Okay, so kita balik lagi tadi kalimah hadiyun tadi. Nah, mereka di zaman jahiliyah dahulu juga menunaikan ibadah haji dan membawa hadiyun. Hanya saja ketika mereka menyembeli hadiyun itu, niat mereka ialah to serve their gods lah, berupa berhala waktu itu. Sebagian dagingnya yang baik untuk berhala, sebagian untuk mereka. Kemudian darahnya pula dilumurkan atau mereka na'udzubillah gunakan untuk manfaat mereka. So, ketika datang syariat yang dibawa Rasulullah SAW pada surah 22 tadi ayat 37, okay. Saya mula ayat 36 lah. Saya mulakan ayat 36. Balik pada surah Al-Hajj ayat 36-37. Ayat 36. Wal-budna ja'annaha lakum min sya'airillahi lakum. Tengok sya'air. Okey? Nah, begitu. Jadi syi'ar al-budna itu. Sebagai syi'ar. Fiha khair. Dalamnya ada kebaikan itu. Fadhkuru ismallahi 'alaiha saff fa idza wajabat junubuha, dan apabila telah roboh yakni telah disembelih, maka fakulu minha, makanlah sebagiannya. Wa at'imul qani' wal mu'tar, dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang memerlukan, orang yang rela dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta lah. Al-qani wal mu'tar, dan orang yang meminta. Nah, tengok ayat 37. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging unta yang kamu sembelih tadi dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Orang jahiliyah dahulu, they serve their god tu, sebagian daripada daging tu diletakkan di hadapan berhala mereka. Mereka meyakini itu cara berkorban ialah dengan memberi sebagiannya kepada Tuhan mereka. They serve their God lah, walaupun Tuhan mereka tidak minta pun, kan? Dan kalau diberi pun mereka tidak makan, okay? Begitu. Sama ada daging itu mentah atau dimasak, tak kisah, dia tak kisah. Namanya berhala. Datang Islam, dia betulkan caranya. Jadi hadiyun tetap dibawa, tetapi yang akan mencapai keridhaan itu Allah itu apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum, ini yang akan mencapai keridhaan Allah dari ibadah slaughtering of animal tadi ialah apa? Ketakwaan kamu, keikhlasan kamu. Jadi hadiyun tadi dibawa ke tanah haram lalu disembelih, dan dagingnya diagihkan pada orang miskin. Pada masa itu, kerana belum ada alat-alat seperti kita, dia sembelih, dikeringkan dagingnya. Walaupun mereka simpan entah untuk berapa lama. Pada ketika itu diagihkan pada orang-orang miskin di sekitar tanah haram. Okay? Itu kalimah hadiyun. Dihadiahkan. Dan kemudian ini menjadi syiar Allah yang ada hubung kait dengan ibadah haji, yaitu disebutnya haji kur apa, hari raya kurban bahasa kita. Karena tadi surah Al-Kautsar, kemudian surah Al-Hajj. Sebagai tanda kita mensyukuri Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat. Baik. Akhirnya jadilah dia syiar. Orang yang memulakannya menjalankan ibadah ini adalah Ibrahim pada surah 37 itu. Ke ayat mula ayat 100, 101. Ya Allah menceritakan, mengisahkan kisah pengorbanan Ibrahim dan anaknya Ismail dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat 102 tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ayat 100, ayat 101 fabashsharnahu bighulamin halim. Maksudnya ialah Ismail. Ayat 102 falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Adbahtu maknanya menyembelih. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. 106 inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ujian dugaan bala itu. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kemudian tengok ayat 108. Wa tarakna 'alaihi fil akhir. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yang akhirnya jadi ibadah bagi umat Islam ini. Slaughtering of animal. Kalau Nabi Allah, jadi pengajaran ini banyak sebenarnya. Antaranya ialah apabila Allah menetapkan syiarnya, apapun juga bentuknya, laksanakan, terima. Jangan banyak songeh. Seperti mana Ibrahim. Ibrahim disembelih, diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika datang, ketika perintah itu datang dari Allah, jangan banyak tanya. Lakukan saja. Sekalipun mesti mengorbankan anak. Isunya ialah mentaati perintah Allah. Jangan dilihat apa yang diperintahkannya, apa yang dilarangnya. Bila dilihat apa yang diperintah, apa yang ditegah, ketika itulah hawa nafsu akan bagi komen. Kenapa solat subuh 2 rakaat? Padahal saya boleh buat 6 rakaat pun segar pagi-pagi. Duhur pula mesti 4 rakaat. Padahal time untuk lunch itu macam mana? Misalnya. Dan pasti akan merungut hawa nafsu itu. Jadi isunya ialah terima saja. Ketika datang perintah itu dari Allah, larangan dari Allah, as-sam'u wa ta'ah. Ibrahim alaihissalam contoh bagi kita. Millata abikum Ibrahim, kan? Millah Ibrahim. Contoh itu ketaatan yang total terhadap perintah Allah. Keduanya, kadang-kadang Allah meminta kita untuk mengorbankan apa yang kita sayangi. Okay? Allah yang menciptakan kita, pada diri kita ni banyak benda yang kita sayangi. Antaranya keluarga dan harta. Satu ketika Allah akan menguji kita. Mana yang lebih kita sayangi? Lebih kita cintai? Keluarga dan harta ke atau Allah? Ketika Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Itu disebut al-bala' tadi kan? Al-bala' wal-mubin. Diuji, diuji. Kita diuji oleh Allah, salat umpamanya. Mengorbankan masa. Ketika orang lain mengatakan masa itu emas. Ketika orang lain mengatakan kalau satu salat 10 menit, ayah akan rugilah. 10 menit itu berapa ribu. Ada tak orang macam itu? Bukan bagi mereka time is money kan? Nah orang mukmin ketika itu diuji oleh Allah. zakat, Allah sedang menguji cinta kita pada harta, pada dunia. Allah sedang menguji. Mana yang lebih kita cintai? Allah ke yang memberi, yang menganugerahkan harta itu, atau harta yang kita suka? Ujian. Puasa, Allah menguji kesabaran kita. Ibadah haji, semua ada. Masa, tenaga, wang ringgit, apa lagi? Fikiran, kesabaran, semua ada. Kemuncak ibadah fizikal ni, salat, zakat, haji, puasa dikumpul, salat, zakat dan haji dan puasa dikumpul pada ibadah haji. Subhanallah. Maka itu kalau hajinya diterima mabrur, masya Allah, luar biasa. Tapi nak mendapatkannya tu, kena kita tadi sudah kita sekat-sekat, kita ada ruang, eh. Okey, dulu ibadah siam, sudahlah. Habis Ramadan, sudah habis, tinggalkan kota itu. Kita sekarang berada pada bulan Syawal. Maka perangai Syawal lain dengan perangai Ramadan. Betul tak? Masuk musim haji, lain lagi kita. Lepas musim haji, wow, balik lagi. Jadi maknanya kita seasonal. That is why tidak menyambung. Akibatnya spiritual aspeknya tidak tersentuh. Kena hanya berdasarkan luaran. Padahal dia interrelated antara satu ibadah dengan ibadah yang lain bagi membina syakhsiah muslim, personality yang sentiasa tunduk dan patuh pada Allah, yang mencintai Allah dari segala-galanya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebut halawatul iman. Mungkin the sweetness of faith itu kan, akan merasakan kemanisan iman apabila seseorang mencintai Allah dan Rasulnya mengatasi, melebihi dari cintanya kepada siapa saja dan apa juga. Nah, kita belum sampai ke situ. Kadang-kadang kita berfikir, mana yang akan dikorbankan? Okay, nak korban pun kita cari mana yang paling murah. Masanya lah. Bukan di sini, minta maaf. Okay. Yang paling murah di mana? Di India, 100 ringgit saja. Tempat lain di Gaza ni, sekian ribu. Nah, kita pilih yang paling murah. Padahal yang paling mahal itulah nilainya yang paling tinggi pada sisi Allah. Nah, kita cari yang murah. Dalam konteks ibadah selalu cari yang murah, tapi dalam konteks dunia selalu cari yang paling mahal. Nah, pergi shopping pun tidak pergi paling kali ke Maidin kan, ataupun ke mana, mesti kok, wah, yang ada high class sebegini. Nah, gitu. Tapi dalam urusan ibadah, saya perhatikan ini ada, saya dapat YouTube lah dari Indonesia. Orang ini pergi salat Jumat. Dia bawa uang yang satu nota itu ₹1,000, yang lainnya ₹50,000 ke ₹5,000, saya lupa. Nah, maksud dia ini yang seribu ini untuk dimasukkan ke kotak Jumat itulah. Kan hari Jumat saya ada dipusingkan kotak kan. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ke, atau biasa dia ini mengantuk. Nah, bila lalu tu dia pun ambil masuk. Nah, dia fikir yang seribu tadi, yang ₹50,000 tu untuk beli rokok. Nah, kan? Rupanya tersalah, menyesal dia. My God, menyesal dia. Salah memasukkanlah kan. Rupanya yang masuk tu ₹50,000. Yang 1,000 tu masih ada. Oh, dia menyesal. Macam mana nak beli rokok? Maknanya, untuk melakukan kebaikan dan kebajikan, orang selalunya yang paling kecil. Betul tak? Begitulah. Di sana atau bukan di sini. Sini pun kalau saya dengar ting, ting, ting bunyi. Ada yang agak kuat, ini 50 sen tu. Agak ding. Begitu. Memasukkan uang ya, berapa? ₹10 atau ₹50 untuk ke masjid itu rasa besar. Contoh saja. Untuk derma ke masjid, ₹50 rasa besar ke kecil? Besar. Tapi kalau ke pavilion Anda bawa ₹50. Orang pun terbelak, ha? ₹50 je nak pergi ke pavilion, come on lah, ayo right tu. Bayar parking pun tak cukup. Nah, itu perbandingannya dunia dan akhirat. Padahal justru Ibrahim diuji oleh Allah dengan ujian yang kita tidak akan, subhanallah, susah nak menerimanya. To slaughter his own son. Padahal Nabi Ibrahim baru saja jumpa. Dia memendam rindu sekian tahun tidak berjumpa dengan anak. And yet tiba-tiba diperintah dengan perintah. Dan tengok anaknya, anak yang saleh. Bila dia kata, ya abatif, ya ayah, kalau datang dari Allah, buat sajalah. InsyaAllah ayah akan mendapati saya orang yang sabar. Itu anak yang saleh. Peranan siapa ni? Ibunya. Siapa namanya? Hajar. Seorang ibu punya peranan yang sangat signifikan untuk mendidik si anak. Anak itu saleh atau salah bergantung pada pendidikan ibu. Subhanallah. Yang mendidik selama ini, membesarkannya, ibu dia Hajar. Sedangkan Nabi Ibrahim balik ke Baghdad kan, meneruskan dakwah dia. Ibu yang punya peranan. Sehingga lahir menjadi anak yang saleh. Kalau anak yang salah, ayah cakap macam itu, buat apa-apa. Oh, begitu. Dah lah, you lama tak jumpa ay, tiba-tiba nak menyembelih. See you in the court kalau kita hari ini lah. Oh, begitulah. Kalau kita lah. Tengok ya, keluarga yang penuh dengan iman, Masya Allah. Luar biasa. Itu al-bala'ul mubin. Yang namanya iman, sangat sinonim dengan bala. Ujian. Ada iman, mesti ada bala. Dan bala itu tujuannya untuk meningkatkan kualiti iman. Okay? Kerana orang itu, bila dia ada bala, dia akan mengadu pada siapa? Allah. Nabi Ya'qub dalam surah 12 yang anda selalu baca, sekarang mungkin sudah tak baca kerana sudah tidak pregnan lagi. Okay? Ada itu ayatnya. Nah, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub kata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya, aku hanya mengadukan masalah dan kesedihanku hanya kepada Allah. Tak ada kepada siapapun juga. Penting kita. Dalam hidup kita mendapat bala dari Allah, jangan kita apa bergantung kepada saya, kepada Allah. Reportkan, laporkan saja kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cari ayat itu. Okay? Begitu. Anda sudah biasa kalau anak 12 sudah 12 kali baca. Okey. Okey. Okay. Jadi kita hidup ni ada masalah. Masalah sudah. Komunikasi saja dengan Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Okey, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Surah 12 itu. Ayat berapa cik ni? Tayyib. Jazakallah khairan. Ayat 86. Seharusnya kaum ibu yang bagi tahu ni, bukan ni ya. Okey, yang bagi tahu. Nah, barangkali ni pun dulu baca ini ya. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Okey tu. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Begitu. Oh begitu ya. Allahu Akbar. Begitu. Ya sudah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jangan pada siapapun juga. Khalas, balik saja pada Allah. Lapangkan dada hanya dengan Allah. Do not bother lah keadaan yang lain. Begitu hidup ini. Sudah. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Penting pengajaran itu ya. Taib. Jadi tadi balik kepada al-hadiyu tadi ya. Jadi ada pengorbanan di situ. Korbankan apa jua yang ada pada kita demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan bahawa keridhaan Allah itu tidak akan didapati melainkan melalui pengorbanan. Sebenarnya ya, yang kita korbankan itu milik Allah juga sebenarnya. Betul tak? Hanya kita lah perasan harta itu milik kita. Betul tak? Hidup ni milik kita. Sebenarnya semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu ada di minda, saya percaya tidak akan ada rasa kedekut ketika Allah yang memerintahkan kita untuk mengorbankannya. Khalas, kembalikan kepada Allah. Dan pasti untuk kebaikan kita lah, dunia dan akhirat. Berikutnya, walal qalaid. Dan binatang-binatang yang qalaid. Qalaid ni jamak daripada qiladah. Qiladah tu maknanya rantai lah. Okay. Anda pakai rantai kan, disebut qiladah. Pluralnya qalaid. Sini ada nota kaki. Ialah binatang hadyun. Asalnya hadyun. Kalau hadyun itu am. Tapi kemudian diberi rantai atau kalung. Diletakkan sesuatu di lehernya. Entah tali apalah. Sebagai syiar. Tanda bahawa hewan ini adalah hadyun untuk disembelih di tanah haram. Itu sebagai syiar tanda lah. Supaya diketahui orang bahawa hewan itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Dan selalunya, subhanallah, di zaman jahiliyah pun mereka membawa hadyun dari hewan yang paling cantik, paling mahal. Maka itu Rasulullah ada menyebut kurban yang paling tinggi nilainya pada Allah ialah yang hewannya paling sehat. Hewan yang sehat, yang gemuk, yang handsome barangkali. Kan ada syarat-syaratnya. Dan di surah 5 ni, nanti kita akan baca ayat 27. Allah memulakan perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan ternakan yang dimiliki seseorang ke atas kedua anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu pada surah yang kita baca ini, ayat 27. Allah menerima dari Habil tetapi tidak menerima dari Qabil. Kenapa? Habil, hewan yang dia kurbankan itu hewan yang paling dia sayangi, yang gemuk, yang sehat, yang cantik dan mahal harganya. Yang Qabil pula dia pilih dari kambing-kambing dia yang sudah pencen, yang maksudnya demam aja. Kena panas, kena sejuk, asyik keluar ayak-ayak aja. Sudah yang ini, yang kurus. Sudah banyak sakit sudah. Okay, darah tinggi dah ada, darah rendah, darah lututnya ada, macam-macam lah. Buatuk, ya sudah lah. Itu yang dia korbankan. Akhirnya Allah menerima dari Habil, tapi tidak dari Qabil. Pengajaran penting. Cari yang paling mahal semestinya. Karena itu nilainya paling tinggi pada sisi Allah. Diterima dari Habil, tidak diterima dari Qabil. Mengamuk, marahlah si Qabil. Dan akhirnya syaitan mempengaruhi dia, dia bunuh adiknya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dialah orang pertama yang mengalirkan darah manusia tanpa hak. Kata Nabi SAW, setiap kali ada manusia yang dibunuh tanpa hak, dianiaya oleh orang lain, maka Qabil dapat sahamnya. Na'udzubillah. Karena dia orang yang memulakan penganiayaan. Na'udzubillah min dzalik. Kan ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mafhumnya kita pernah baca. Sesiapa yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan sesiapa yang menunjukkan, mengajar orang pada kesesatan, kejahatan, kemaksiatan, baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Nah, Qabil orang pertama yang membunuh orang lain tanpa hak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Okay. So, kita balik tadi pada al-qalaid. Jadi ada tandanya lah. Kalau kita hari ini wallahu alam, kadang-kadang ada lembu yang akan dikurbankan, disembelih, dia akan diletakkan apa-apa di telinganya, kan? Ada itu sebagai syiar. Tanda bahawa dia akan dikorbankan. Dulu tu pakai qiladah. Okay. Entah pakai apa-apalah, tali ke apa-apalah, yang penting tanda. Disebut qalaid, jamak daripada qiladah. Hadyun itu am, qiladah lebih khusus lah. Supaya orang bila nampak ada kambing pakai qiladah, ini confirm untuk dikorbankan. Tayyib. Jangan ganggu ni semuanya ni ya. Itu termasuk syair Allah. Nah, binatang hewan yang pakai qalaid jangan diganggu. Karena itu akan diperuntukkan untuk ibadah. Baik, kemudian yang keempat ya. Wala aminal baitul haram. Daripada la tuhillu itu diperincikan sekarang ya. Wala aminal baitul haram. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitillahil haram. Okay. Misalnya untuk ibadah haji, untuk umrah. Jangan dihalangi. Dan ayat ini waktu itu sifatnya am ya, termasuk orang non-muslim pun pada ketika itu. Tetapi setelah turun surah 9 ayat 28, nah, jadi ayat ini sudah ditakhsis sekarang ini melalui surah 9 28. Fala taqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Jadi ayat ini menghapuskan hukum tadi pada surah 5 ayat 2. Dahulu orang muslim dan non muslim yakni boleh, dan mereka juga kan melakukan ibadah haji kan pada waktu itu. Tapi setelah turun surah 9 ayat 28 mula hari itu hingga hari kiamat, haram orang musyrikin tidak boleh masuk ke sana. Innama ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis itu bukanlah fizikalnya. Karena yang dimaksudkan ialah ruhiyah spiritual, karena mereka menyekutukan Allah. Itu najasun bukan najis. Najas merujuk kepada dalaman. Najis luaran. Maka fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Oleh itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Maksudnya tidak dibenarkan mengerjakan ibadah haji dan umrah. Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, mereka mengatakan kaum musyrikin tidak boleh masuk ke daerah haram sama ada untuk keperluan haji, umrah atau keperluan yang lain. Nah itu. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, selepas tahun ini, setelah diturunkan ayat ini, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Masa itu yang menyatakan ayat ini, undang-undang dari Allah ini, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masa itu dia pegang umrah diperintah Rasulullah, dan supaya bagi tahu. Kan Rasulullah itu ibadah hajinya 2 tahun berikutnya, pada tahun ke-10 Hijriah. Ketika Nabi SAW sampai ke Makkah, sudah tidak ada lagi syiar-syiar kufur dan musyrik. Tahun ke-9 kan Allah memberi pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat mengambil kota Makkah dari kuasa orang musyrikin. Diturunkannya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka sekitar Ka'bah, dalam dan luar Ka'bah itu ada 360 berhala. Dibersihkan, dihancurkan, dan termasuk di dinding Ka'bah di dalam itu ada gambar, maka dihilangkan. Tahun ke-10 baru pergi haji, bersih dari syiar-syiar syirik. Okay. So kita balik lagi pada ketika surah 5 ini diturunkan, waktu itu masih bolehlah orang non-muslim masuk. Tujuannya untuk apa mereka ke sana? Yabtaghuna fadlam mir rabbihim. Kalau untuk orang musyrik, tujuannya semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan perniagaan. Okay. Berniaga, karena itu kan musim, Masya Allah, musim haji. Ada dua pasar yang terkenal masa itu. Pasar Uqaf dan lain sebagainya. Sekarang ini ada pasar apa? Pasar Mina. Nah, habis saja melontar, sudahlah terus. Bukalah pasar malam di Mina. Okay. Berebut-rebutlah orang nak beli apa, kayu koka. Kak, kayu koka, kak. Nah, begitu. Okay. Semua berbahasa Melayu. Betul tak? Padahal penjualnya itu dari Afrika, dari mana kan? Nah, itu menunjukkan orang Melayu. Allahu Akbar. Dari sini sebelum musim haji belajar bahasa Arab kan? Kam hadza mata. Oh, belajar sampai sana semua Melayu. Kurang asuh. Tak guna belajar. Allahu apa murahkah murah katanya 5 rial dan sebagainya. Masya Allah. Okey. Fa'ala kulli hal yabtaghuna fadlan min rabbihim. Kalau orang mukmin ada tujuan yang lain, waridwana. Ini lebih aula. Bagi orang mukmin menunaikan ibadah haji itu tujuannya ialah ibtigha mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Ataupun kalau ada orang mukmin beribadah haji dan juga bermaksud lepas itu hendak berniaga, tidak ada masalah. Selama mana tidak menjejaskan ibadah hajinya itu. Okey. Kerana memang ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, antaranya pada surah Al-Hajj 28. Di dalam surah Al-Hajj 28 ada kalimah liyashhadu manafi'a lahum. Manafi' itu. Al-Hajj 28. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, termasuk manfaat apa? Mendapat keuntungan dalam perniagaan. Dahulu ya, mungkin tahun berapa ya? 60-an ke sana lah. Kadang-kadang atuk kita, ayah kita pergi haji, dia bawa barang dari kita. Okay, nak jual di sana kan? Untuk barter lah. Entah bawa apa-apa dari sini. Bajering ke apa-apa dia bawa sini. Okey. Kena berbulan-bulan kan masa. Boleh berniaga, tidak dilarang. Itu disebut manafi' itu. Okey, tidak ada masalah. Tetapi yang pokok ialah tadi ibadah haji. Nah, oleh itu jangan hanya fokusnya pada perniagaan. Boleh berniaga, tetapi yang pokok adalah haji. Bagi orang mukmin sekiranya, tapi tentu bagi kita sekarang ni di Malaysia terutama ya tidaklah berlaku. Tapi mungkin bagi orang lain yang datang dari negara tertentu mungkin masih ada. Tapi mereka tujuannya untuk beribadah haji, fadlam tadi ibadah haji, dan keduanya mendapat keridhaan Allah. Okey, tapi hari ini pada amnya tidaklah. Hanya saja realiti yang ada nyaris hampir barang semua barang-barang yang ada di Makkah itu dari China. Dari luar negara berniaga mereka. Kan ada kedai-kedai yang semuanya 2 rial, semuanya 1 rial. Mereka semuanya dari China sebetulnya. Termasuk ke Tayap dan sebagainya lah. Silakan, tak ada masalah itu nak berniaga. Jadi kita kembali tadi, bagi kita orang mukminin ialah lebih utama ibtigha mardhatillah wa ridwana itu. Keridhaan Allah itu. Dengan fasiliti yang ada, yang Allah anugerahkan pada kita dari Malaysia khususnya, kita tidak lagi memerlukan untuk mencari keuntungan dunia, maksud saya berniaga, tetapi concentrate macam mana nak mendapat keridhaan Allah. Nah, ini memang bukan mudah ya. Untuk mendapat keridhaan ini bukan mudah. Sudah habis waktunya. Tayyib. Jadi sampai kepada kalimah tadi, ya bataghuna fadlam mir rabbihim waridwan. Dalam konteks la tuhillu sebenarnya ada satu ya. Ketika Allah melarang kita dari sesuatu, jauhi larangannya itu dengan niat bagi mendapat keridhaan. Ketaatan yang total kepada Allah dalam meninggalkan apa yang ditegahnya akan mendapat mardhatillah, keridhaan Allah. Itu yang harus kita menjadi tumpuan kita ialah mardhatillah. Kemudian wa idza halaltum fastadu, insyaallah 2 minggu lagi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum. Sudah da'wani alhamdulillah.